Vipi nikikwambia kwamba unajua ile orodha ya majina ya kale, yani ile inayochosha ambayo huwa unaipitia kwa haraka tu ukisoma. Kumbe ni yani ni kama faili la siri hivi.
Faili la siri?
Ndio. Faili lililojaa kashfa za kisiasa za ikulu. Halafu unakuta mabilionea waliojificha. Unajua nyuma ya majina ya kitumwa na hata mwanamke kiongozi aliyefutwa kabisa, yani kimakusudi kwenye historia.
I say, yani inasikika kama tamthilia fulani vya kisiasa inayoshinda tuzo, sivyo?
Kabisa.
Lakini kwa kweli, huu ndio uhalisia unaofichwa ndani ya, yani ile sura ya 16 ya kitabu cha Warumi. Unajua ni rahisi sana kuyaruka haya majina.
Ndio, watu wanaruka tu.
Wanaruka na kutafuta ile misali iliyo wazi, ile ya mafundisho. Lakini tukisimama na kuchambua kwa kina, tunapata picha ya kusisimua sana.
Na hicho ndicho hasa kinachotukutanisha kwenye huu uchambuzi wetu wa kina leo. Yaani tunazamia kwenye hotuba na utafiti wa Daktari Craig Kina ili kufukua, unajua, kile kinachoonekana kama salamu za mwisho mwisho tu za Mtume Paulo.
Mm-hmm.
Kwa sababu orodha hii, yani inatupa picha isiyo na chujio ya jinsi hii jumuiya ya mwanzo ilivyokuwa.
Mm-hmm.
Halikuwa tu kundi la watu wanaofanana, wanaokaa kwenye majengo ya kifahari. Hapana.
Hapana kabisa.
Ilikuwa ni, yani ni mlipuko wa matabaka unaovunja kila sheria ya kijamii wakati huo.
Kweli kabisa. Na unajua ukisoma zile nyaraka za kale za dola ya Rumi, mara nyingi sana unasikia sauti za wanaume matajiri.
Ndio.
Wanasiasa. Majemadari, watu wenye nguvu. Lakini hapa, yani kwenye hii sura, tunaona kundi la watu waliokuwa kwenye pembezoni mwa jamii.
Yani wale wa chini.
Wa chini kabisa. Watumwa, wageni na wanawake wakichukua, unajua, nafasi za uongozi ambazo ulimwengu wa nje ungeweza hata kuzifikiria.
Sawa, basi hebu tuingie kwenye lile bomu la kwanza ambalo chanzo chetu kinalilipua hapa. Unajua tuko kwenye jamii ya mfumo dume iliyokithiri sana wakati huo. Wanaume ndo wenye sauti. Lakini katika sura hii moja, Paulo anawataja wanawake wengi sana.
Wengi mno.
Daktari Kina anaonyesha kuwa Paulo anawasifu wanawake mara mbili zaidi anavyowasifu wanaume. Lakini sasa kuna jina moja ambalo yani linasimama na kuzua kizazaa kwa karne nyingi. Junia.
Junia.
Paulo anamuita, anasema ni mtume mashuhuri.
Ndiyo, na hapa ndipo historia inapopindushwa kabisa. Yani Paulo anamweka Junia pamoja na Andronico katika kundi la mitume.
Mm-hmm.
Na anasisitiza kuwa walikuwa mashuhuri miongoni mwa mitume. Sasa kwa karne nyingi, baadhi ya wasomi, unajua wasomi na watafsiri, walipata kigugumizi kizito sana hapa.
Walishindwa kuelewa.
Walishindwa kumeza ule ukweli kwamba mwanamke anaweza kuitwa mtume. Hivyo, unajua walifanya nini?
Walifanyaje?
Walibadilisha herufi, yani walibadilisha herufi chache za mwisho za lile jina ambalo asili yake ni la kike, Junia, na kulifanya kuwa la kiume. Wakaliita Junius.
Subiri, I see, hili linanipa, yani linanipa hasira na mshangao kwa wakati mmoja.
Inakera.
Yani ni sawa na kugundua leo kwamba mmoja wa, tuseme wale majemadari wakubwa waliopigania uhuru wa bara letu la Afrika.
Uh-huh.
Kumbe alikuwa mwanamke shupavu aliyeshikilia silaha. Halafu, wanahistoria wa kiume, labda kwa sababu ya aibu au, unajua, kulinda mfumo wao.
Ndiyo, kulinda mfumo wao wa kiume.
Wakabadilisha jina lake kwenye vitabu vya shule ili, yani ili asikike kama mwanaume. Ili tu kuficha ukweli kwamba mwanamke aliongoza mapambano. Ni uongo wa wazi.
Mfano wako ni sahihi kabisa. Yani ni ufutaji wa historia uliopangwa, ufutaji uliofanywa kimakusudi kabisa. Lakini Daktari Kina anathibitisha kupitia ushahidi wa kilugha na historia kwamba jina hilo halijawahi kuwa la kiume.
Kamwe.
Kamwe. Yani hakuna ushahidi wowote katika yale maelfu ya nyaraka za kale za Rumi wa jina Junianus kufupishwa kuwa Junius katika lugha ya Kilatini. Haipo.
Kwa hiyo walitunga tu.
Walitunga. Junior ni jina la mwanamke na daima limekuwa la mwanamke. Hata unajua yule John Chrysostom,
yule msomi wa zamani.
Ndiyo, mmoja wa viongozi mashuhuri wa kale wa kanisa. Aliishi katika kipindi ambacho shughuli za wanawake zilikuwa zimezuiwa sana, lakini alikiri hili wazi wazi. Alishangaa, lakini akasema, na hapa na nukuu, fikiria hekima na kujitoa kwa mwanamke huyu hadi akastahili kuitwa mtume.
I say, lakini subiri, ngoja kidogo. Hapa, yani hapa ndipo napata mkanganyiko mimi. Na najua mtu yote anayesikiliza ambaye anafahamu haya maandiko anajiuliza swali hili hivi sasa.
Mm-hmm. Swali gani?
Huwezi kuniambia kwamba Paulo anamuita mwanamke mtume hapa, halafu huku kwenye barua nyingine kama vile kwa wale wa Korintho na kwa Timotheo, huyo huyo Paulo anasema kwa msisitizo mkubwa kwamba wanawake lazima wakae kimya kanisani, hawapaswi kufundisha.
Ah, ndio lile swali la msingi sana.
Yani hii ni contradiction kubwa. Hatuwezi tu, unajua, kulifumbia macho na kusema mambo yalikuwa mazuri kwa wanawake. Inakuwaje hapa? Yani alibadili mawazo au sisi ndo hatuelewi vizuri?
Hilo ni swali la lazima na ni zuri sana kwa sababu linatulazimisha, unajua, kuacha kusoma historia kwa juujuu na kuanza kuuliza kwa nini mambo yako hivi.
Ehe.
Chanzo chetu kina ufafanuo huu tata kwa kuangalia uhalisia wa mazingira, yani ule mkutadha wa kila barua. Kwanza kabisa, neno mtume kwa Paulo lilitumika kwa upana kuelezea wajumbe waliotumwa kuanzisha makanisa, sio wale 12 tu.
Sawa, inaleta maana.
Sasa tukija kwenye lile agizo la ukimya katika waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 14, inabidi uelewe utamaduni wa Kigiriki wa mihadhara au symposium.
Symposium, hiyo ilikuwaje? Yaani kama midahalo?
Ndiyo, kama midahalo. Katika mikutano ya Wagiriki ilikuwa ni kawaida kabisa kwa watu kuingilia kati, unajua, kuuliza maswali magumu na kujadiliana na mwalimu anapozungumza.
Kama kupingana naye.
Hasa. Hata hivyo, katika jamii ile, wanawake wengi hawakupata fursa ya elimu rasmi kama wanaume. Kwa hiyo, wanawake walipoanza kushiriki kwenye hizi ibada za wazi, walianza kuuliza maswali ambayo kwa mwalimu au kwa jamii ile yalionekana kuvuruga
mtiririko.
Ndiyo, kwa sababu yalikuwa maswali ya msingi sana, maswali ambayo yangekuwa yamejibiwa tangu mwanzo kama wangekuwa na ule msingi wa elimu.
Aha.
Kwa hiyo Paulo aliona ibada inavurugika, na suluhisho lake halikuwa la kuwakandamiza kisaikolojia bali la kiutawala tu. Aliwaambia, ili tusiwe na fujo, waulizeni waume zenu nyumbani. Ilikuwa ni namna ya kudhibiti utulivu pale, si sheria ya milele dhidi ya jinsia.
Aha, sasa nimekuelewa. Kwa hiyo, haisemi eti wanawake hawana uwezo wa kiroho.
Hapana.
Bali inasema hapa tuna changamoto ya kielelezo na usumbufu wa kiutaratibu kutokana na, unajua, ukosefu wa elimu wa wakati huo.
Hasa kabisa.
Hiyo ina mantiki. Lakini vipi sasa kuhusu ule waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya pili? Pale, yani pale, lugha ni kali zaidi kuhusu kutofundisha.
Hapo nako, hapo tuna mazingira tofauti kabisa. Waraka kwa Timotheo uliandikwa kwa kiongozi aliye Efeso. Na hizi nyaraka zinaonesha wazi kwamba mji huo ulikuwa umekumbwa na walimu wa uongo.
Walimu wa uongo.
Sasa, sikiliza jinsi walimu hawa walivyofanya kazi. Makanisa haya, unajua, hayakuwa na majengo makubwa ya kifahari kama leo.
Yalikuwa majumbani tu.
Yalikutana majumbani mwa watu. Na nyumba nyingi kubwa, ambazo ziliweza kutosha waumini wengi, zilikuwa zinamilikiwa na wajane matajiri.
Aha.
Basi wale walimu wa uongo walianza kuwalenga hawa wajane kwa ujanja, wakiwatumia kama majukwaa ya kueneza kile ambacho lugha ya asili inaita, yani, upuuzi.
Upuuzi.
Ndiyo, au hadithi za uongo sizo na msingi. Kwa kuwa baadhi ya wanawake hawa walipewa nafasi ya kufundisha ndani ya nyumba zao wenyewe, yale mafundisho potofu yalisambaa kwa kasi sana.
Kwa hiyo, Paulo aliposema wajifunze kwa utulivu, alikuwa akizima, yani akizima ule moto wa mafundisho ya uongo yaliyokuwa yakipitishwa kupitia huu mfumo maalumu wa nyumba za wajane.
Ndio, hilo ndilo lengo lake.
Sio kwamba aliwachukia wanawake kwa ujumla.
I say, ili linaondoa ukungu wote. Na linaeleza, unajua linaeleza kwa nini miji kama Rumi na Filipi ambayo chanzo chetu kinasema ilikuwa na mtazamo wa kimaendeleo zaidi kijinsia na wanawake walipewa heshima zaidi.
Kabisa.
Inaonyesha wanawake kama Junia na Phoebe wakiongoza bila shida yoyote. Hasa, yani unapoondoa lile tatizo la walimu wa uongo na ule ukosefu wa elimu, unaona mpango asili wa jumuiya hii ukiwa unafanya kazi vizuri tu. Wanaume na wanawake wakishirikiana kikamilifu katika uongozi.
Huu ni ufahamu mkubwa sana, lakini tukiendelea, unajua, tukiendelea kusoma haya majina katika Warumi sura ya 16, inaonekana mfumo wa kijinsia sio pekee uliovunjwa hapa. Tunakutana na majina kama Ampliatus, Urbanus na Persis.
Ndio.
Haya majina kwetu yanasikika ya kawaida tu, yani kama majina ya kizungu hivi. Lakini kwa msikilizaji wa karne ya kwanza pale Rumi, haya majina yalimaanisha nini hasa?
Hapa ndipo ndipo mambo yanapozidi kuwa mazito ase. Haya hayakuwa majina ya raia wa kawaida. Haya yalikuwa majina ya watumwa.
Watumwa.
Watumwa au wale watu waliowekwa huru kutoka utumwani, the freedmen. Mfano jina kama Persis lilimaanisha mwanamke kutoka Uajemi.
Aha. Kwa hiyo ni kama jina la utani tu la kigeni.
Kabisa. Ni jina la kawaida sana kwa mtumwa wa kigeni. Lakini Paulo anawasifu kama wafanyakazi wenzake wakuu. Halafu, kama hiyo haitoshi, anavuka mipaka na kutaja watu kutoka, anasema nyumba ya Aristobulo na nyumba ya Narkiso.
Subiri, nyumba ya Aristobulo. Huyu si yule mjukuu wa mfalme Herode Mkuu, wale waliokuwa wanatawala kule Uyahudi?
Ndio, huyo. Paulo anawatumia salamu watu wanaofanya kazi au wanaoishi ndani ya nyumba zenye mahusiano ya moja kwa moja na wafalme.
I see.
Lakini tukija kwa Narkiso, hapa ndipo tunakutana na kashfa haswa za ikulu ya Rumi. Narkiso alikuwa ni freedman,
mtumwa aliyewekewa huru.
Ndio. Lakini hakuwa mtu wa kawaida. Huyu jamaa alipanda ngazi mpaka akawa katibu mkuu au tuseme mshauri mkuu wa mfalme Claudio wa Rumi. Chanzo chetu kinaweka wazi ule utajiri wake. Anasema Narkiso alijilimbikizia utajiri wa sesterces milioni 400.
Sesterces milioni 400. Sasa ili tuelewe ukubwa wa huu utajiri, hii milioni 400 ina maana gani kwa mtu, unajua, mtu anayefanya kazi mtaani wakati huo?
Basi sikiliza. Ikiwa mfanyakazi wa kawaida, alilipwa sesterces moja kwa siku.
Moja kwa siku.
Narkiso alikuwa na utajiri sawa na mshahara wa siku milioni 400.
Ee bwana.
Alikuwa bilionea wa kutisha sana.
Subiri, sielewi hapa. Yaani inawezekanaje mtumwa aliyewekwa huru awe na nguvu na utajiri kuliko wale maseneta wa Rumi, unajua, ambao walizaliwa kwenye familia za kifalme na za kikabaila? Mfumo huu ulifanyaje kazi hasa?
Hilo ni swali zuri sana. Unajua, Rumi ilikuwa na mfumo thabiti wa kitabaka. Wanasema patron client system.
Mm-hmm.
Maseneta na wale watu wa tabaka la juu walizuiwa kisheria na hata kijamii kujihusisha na biashara za mikono au kazi zile za kiutawala za kila siku. Ilionekana ni aibu kwao.
Yani zilikuwa kazi za kudhalilisha?
Ndio. Sasa, unapokuwa mfalme, unayehitaji kuongoza dola nzima, unahitaji warasimu, wahasibu na makatibu wa kufanya kazi. Kwa kuwa huwezi kuwatumia maseneta, ambao pia unajua wanaweza kupindua serikali yako.
Kweli, wana nguvu zao.
Mfalme alitumia watumwa wake na wale watumwa aliowaweka huru. Imperial freedmen. Na kwa sababu mamlaka yao yalitoka moja kwa moja kwa mfalme, hawa watu walianza kuwa na nguvu kuliko hata masenata.
Kwa hiyo wanapata nguvu kupitia mgongo wa mfalme.
Kabisa. Narkiso alikuwa mtu anayeamua nani amuone mfalme Claudio na nani asimuone. Watumwa waliofanya kazi chini ya Narkiso, yani walitembea mitaani wakiwa na nguvu za kutisha, wakijua wana bosi anayeweza kumwangamiza hata seneta yoyote.
Kwa hiyo hawa wafanyakazi wa Narkiso ambao Paulo anawasalimia kwenye hii barua walikuwa katikati ya moto wa siasa za ikulu.
Ndiyo.
Na kama nakumbuka vizuri historia ya Rumi, huyu Narkiso hakuwa na mwisho mzuri, sivyo?
Uko sahihi. Unapokuwa na nguvu kiasi hicho, unajitengenezea maadui makini sana. Narkiso aliingia kwenye mgogoro mzito na mwanamke mwingine, mwanamke mwenye nguvu zaidi, Agripina.
Ah, Agripina yule mama yake Nero?
Yule yule, ambaye alikuwa mke mpya wa mfalme Claudio. Agripina alipofanikiwa kumuweka mwanawe Nero madarakani, kitu cha kwanza kabisa alichofanya ni kumshughulikia Narkiso.
Alimuua.
Na Kiso alilazimishwa kujiua au kuuawa. Hii ndio mazingira halisi ya kisiasa ambayo wale watu wanaotajwa katika Warumi 16 waliishi nayo.
Ebu wazia hili kwa sekunde moja. Yaani fikiria hatari ya hili jambo. Unawafanya kazi kutoka kwenye nyumba hii yenye nguvu, kashfa na mauaji ya kisiasa. Labda wengine wao ni watumwa wanaohusika na zile nyaraka za siri za ikulu.
Mm-hmm.
Halafu ikifika usiku, wanatoka ikulu, wanaingia kwenye uchochoro na kuingia kwenye nyumba ya siri kufanya ibada. Wakiwa ndani ya hiyo nyumba, wanakaa bega kwa bega na watumwa wengine wa chini kabisa. Labda unajua yule anayefagia mitaa kule nje. Katika Rumi ya kawaida, mtumwa wa chini akimtazama huyu bosi wake usoni tu, inaweza kuwa adhabu ya kifo.
Bila shaka.
Lakini hapa ndani ya chumba hiki kimoja, yule mtumwa wa chini ndiye labda kiongozi wa kanisa, yani mzee wa kanisa, anayemgawia chakula cha ushirika huyu mtumwa mwenye cheo kikubwa serikalini.
Ni maajabu.
Swali langu ni hili: jinsi gani haya matabaka yote yaliweza kukaa chumba kimoja bila kuuana? Yani walifanyaje hili liwezekane, wakaaminiana hivi?
Jibu la hilo ni kwamba hawakuunda tu kikundi cha dini cha kawaida. Waliunda muundo mpya kabisa wa kijamii, wanauita undugu wa kiimani au fictive kinship kwa lugha ya wasomi. Unajua Rumi ilijengwa juu ya mfumo wa pater familias.
Yaani baba kuwa na mamlaka yote.
Ndiyo, mamlaka juu ya familia yote. Sasa nje ya familia ya damu, hakukuwa na usawa wote. Lakini Wakristo walipoanza, unajua, kuitana kaka na dada na kumuita Mungu baba, walikuwa wanaunda undugu wa hiari ambao ulikuwa na nguvu sawa au hata kuzidi ule undugu wa damu. Na ili kulielewa hili vizuri, chanzo chetu kinatupa mfano mmoja, mfano mzuri sana.
Upi huo?
Paulo anamtaja mtu anayeitwa Rufo. Anasema, msalimuni Rufo na mama yake ambaye amekuwa mama yangu pia.
Ah, anamuita mama yake, lakini sio mama aliyemzaa. Ni ule ukaribu wa kiroho uliovuka mipaka ya kibiolojia.
Ndiyo.
Na kama nakumbuka, hawa walichukulia huu ndugu kwa uzito sana, mpaka wakawatia wazimu wale majirani zao wapagani, sivyo?
Waliuchukulia kwa uzito kiasi cha kutisha kabisa. Yaani, kwa wapagani wa Rumi, kuona mtumwa na tajiri wanaitana kaka na dada, kisha wanashirikiana chakula na kukumbatiana, ilikuwa ni jambo lisiloingia akilini mwao. Hawakuweza kuelewa huu undugu wa kiimani.
Hawakuelewa kabisa.
Kwa hiyo wapagani walianza kueneza uvumi mitaani kwamba Wakristo wanafanya umate, yani incest, kuwa wanafanya ngono na ndugu zao wa damu.
I say, hiyo ni mbaya.
Kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ambayo wapagani wangeweza kueleza ule upendo wa kiwango hicho kati ya watu wanaoitana kaka na dada.
Lakini hebu turudi kwa huyu Rufo mara moja, kwa sababu historia inatupa maajabu mengine hapa. Huyu Rufo sio tu, unajua, mtu baki aliyepita njia na kutajwa. Kuna ushahidi mkubwa sana unaunganisha mambo mawili makubwa sana kwenye Biblia. Sawa.
Ndiyo kabisa. Ukiangalia kwenye Injili ya Marko, sura ya 15, wakati Yesu anapelekwa kusulubiwa, askari wanamkamata mtu mmoja aliyekuwa anatoka shambani ili ambebee Yesu ule msalaba.
Aha, Simoni wa Kirene.
Hasa, mtu huyo aliitwa Simoni wa Kirene. Sasa Marko, ambaye injili yake inaaminika sana kwa iliandikiwa kanisa la Rumi, anamtambulisha Simoni hivi, anasema ni baba wa Alexander na Rufo.
Subiri.
Kwa nini Marko ataje majina ya watoto wa huyu mtu aliyopita tu? Kwa sababu wasomaji wake pale Rumi walikuwa wanawajua sana wa watoto. Walikuwa viongozi wao wakubwa.
Inashangaza mno. Yaani huu ni ulimwengu mdogo kiasi gani? Ebu wazia hii safari ya kihistoria. Mtu mmoja, Simoni, anatoka Kirene, ambayo ni Afrika Kaskazini ya leo.
Ndio.
Anasafiri kwenda Yerusalemu. Na kwa bahati nasibu kabisa, anakutana na askari wa Kirumi na kulazimishwa kubeba msalaba wa mtu anayekwenda kuuawa. Miaka inapita, kunatokea mateso makali, waumini, unajua, wanatawanyika. Halafu miongo kadhaa baadaye, mtoto wa huyu Mwafrika Kaskazini aliyebeba msalaba anakuwa kiongozi muhimu katika kanisa la chini kwa chini, katikati ya mji mkuu wa dola ya Rumi.
Ni hadithi ya kushangaza.
Na mke wa yule Simoni anakuwa kama mama mlezi wa Mtume Paulo, yule msomi mkuu wa Kiyahudi. Yaani, hii sio tu orodha ya majina, ni ramani ya jinsi upendo ulivyosuka mabara pamoja.
Na ni ushahidi hai wa jinsi huu undugu wa kiimani ulivyoumbwa. Lakini unajua, hawakuishia tu kuitana majina mazuri. Kulikuwa na vitendo thabiti vya kudumisha huu umoja wao wa ajabu, ambavyo chanzo chetu kinaviangazia.
Vitendo gani?
Mojawapo ni lile busu takatifu au holy kiss. Paulo anamalizia zile salamu zake kwa kuagiza, anasema salimianeni kwa busu takatifu.
Mm-hmm.
Sasa katika tamaduni za mashariki za wakati ule, busu lilikuwa ni salamu kati ya watu wa tabaka sawa kijamii. Kwa hiyo, kwa kumuamuru mtumwa amsalimie yule tajiri wake kwa busu kwenye shavu, Paulo alikuwa anavunja kabisa madaraja yote ya kijamii na kusema, ndani ya chumba hiki nyinyi wote mko sawa.
Hilo lanikumbusha kisa kimoja, yani kisa cha kuchekesha sana lakini chenye ukweli mchungu hivi, ambacho Daktari Kina anakisimulia katika chanzo chetu. Unajua, kinachohusu jinsi sisi binadamu tunavyopenda kuchagua maandiko gani ya kufuata.
Kile cha mwanafunzi.
Hebu kisimulie, ni kizuri sana.
Kidini. Daktari Kina anasema alikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa mkali sana na mwenye msimamo mkali kweli kweli, kwamba wanawake wote lazima wavae vitambaa vya kufunika kichwa wakiwa kanisani.
Mm-hmm.
Mwanafunzi huyu alikuwa na nukuu Biblia akisema lazima tufuate kila kitu kilichoandikwa kama kilivyo.
Hatubadilishi neno.
Sasa, siku moja Daktari Kina akamkumbusha huyu mwanafunzi kwa upole. Akamwambia, unajua, Biblia imeamuru watu kufunika kichwa, lakini imeamuru watu wasalimiane kwa busu takatifu mara tano zaidi ya ilivyoamuru uko kufunika kichwa. Lakini jambo la kuchekesha sasa, mwanafunzi huyo alipoingia darasani kwa Daktari Kina asubuhi, hakuwahi kumsalimia mwalimu wake kwa busu hata siku moja.
Yaani hapo ndipo unapogundua kuwa, kumbe hata wewe unachagua zile mila ambazo zinaendana na utamaduni wako, halafu unapuuza zile zinazokupa usumbufu. Lakini ukweli ni kwamba kwa hili kanisa la Rumi, lile busu halikuwa chaguo tu, lilikuwa ni kiunganishi, unajua, cha lazima ili kuvunja zile kuta zao nene za kitabaka.
Hakika ilikuwa ni zoezi la kiroho na kijamii lenye maana kubwa sana.
Sasa basi, kama unajua, tukiangalia hili kwa jicho la kawaida, tunaona jumuiya nzuri sana inayopendana, watu wanavuka matabaka, wanasalimiana kwa mabusu, wanaaminiana kiasi cha kuhatarisha maisha yao na siri za serikali.
Ni jamii ya kuigwa.
Lakini kama una kundi la watu linaloaminiana kwa kiasi hiki kikubwa, hili ni kundi ambalo ni rahisi sana kuingiliwa na kutapeliwa, sivyo?
Rahisi mno.
Wako wazi sana, hawana mipaka. Hapa ndipo chanzo chetu kinapofanya mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu, baada ya hizi salamu zote nzuri, ghafla,
Paulo anabadili sauti na kutoa onyo kali mno kwenye Warumi 16 mstari wa 17 na 18. Anawaonya dhidi ya watu wanaowaita watumwa wa matumbo yao. Hebu tufafanulie hili. Sio kwamba watu hawa walikuwa nakula sana kile chakula cha ushirika. Au inamaanisha nini hasa?
Hapana, sio swala la ulafi wa chakula hata kidogo. Ile lugha anayoitumia hapa, matumbo yao, ni sitiari.
Aha.
Inawakilisha kujiendekeza au self-indulgence kwa Kiingereza. Ubinafsi wa hali ya juu na kutawaliwa na matamanio yako mwenyewe. Yaani ni watu ambao hawatumikii kundi wala hawamtumikii huyo Kristo wanayemhubiri, bali wanatafuta faida zao wenyewe tu, iwe ni umaarufu, pesa au madaraka.
Wanatafuta maslahi yao binafsi.
Ndiyo. Na Daktari Kina anafafanua jinsi walivyofanya kazi kupitia maneno mawili ya Kigiriki yanayotumika katika kile kifungu, kresologia na eulogia.
Hayo yanasikika kama maneno ya wasomi sana, lakini kwa uhalisia, yani huku mtaoni, yanamaanisha nini? Wanatumia silaha gani hasa hawa watu?
Silaha yao sio mapanga. Silaha yao ni ndimi zao.
Kresologia inamaanisha kuwa na maneno laini, yale maneno yanayosikika kuwa na mantiki kabisa na yenye ushawishi mkubwa sana kisaikolojia. Ni lugha nyororo,
maneno matamu ya kuvutia
hasa. Na eulogia ni ile ya kusifu na kubembeleza. Kwa ufupi, hawa ni matapeli wa kirogo.
I say,
wanajua ule udhaifu wa watu walio kwenye hili kundi la upendo. Kwa hiyo wanakukaribia, wanakusifu mbele za watu, wanakwambia yale mambo yanayokupa faraja ya kihemko unayotaka kuisikia.
Wanakuchezea akili. Ndiyo. Lakini ndani ya mioyo yao hawajali kabisa kuhusu wewe. Lengo lao kuu ni kukutumia, kupata sadaka yako na kutengeneza makundi yanayowafuata wao. Yaani wanaleta migawanyiko kwa kupitia ule mgongo wa upendo feki.
Wow. Hili linaumiza sana, lakini linaeleweka kabisa. Kwa sababu nikifikiria dunia ya sasa, hawa watumwa wa matumbo yao wenye maneno matamu, yani wako kila mahali.
Kila kona.
Wanashabihiana sana na baadhi ya, unajua, hawa influencers wa mitandao ya kijamii, au matapeli wa kifedha mtandaoni, au hata hawa wanasiasa wa leo.
Mfano mzuri sana huo.
Mtu anasimama, anatumia lugha mzuri sana, anakupa matumaini hewa, anajifanya anajali, unajua, matatizo yako ya msingi kabisa. Lakini ukichunguza kwa makini chini ya lile pazia lake, anakuambia kile unachotaka kusikia tu, ili akamue mfukoni mwako, apate kura yako, au apate idadi kubwa ya wafuasi atakaowauza kwa wadamini. Paulo anasema hili jambo sio jipya, lilianza tangu karne ya kwanza.
Fikra zako ni sahihi kabisa. Mbinu ni zile zile za siku zote, majukwaa tu ndio yamebadilika. Na Paulo alichukulia hili kwa uzito mkubwa sana. Hakuona tu kama ni tatizo la kijamii au tofauti za kimawazo tu. Chanzo chetu kinaonyesha kuwa Paulo aliunganisha huu ulaghai moja kwa moja na lile pambano ya kiroho lililoanzia bustani ya Edeni.
Aha.
Anawaambia waumini wa Rumi kitu cha kushangaza. Anasema, "Nataka muwe wenye hekima katika lililo jema na wajinga katika lililo baya."
Wajinga? Kwa nini anawaambia wawe wajinga? Sio tunatakiwa tuwe wajanja ili tusitapeliwe na hao watu?
Kijujuu inaonekana hivyo, lakini Daktari Kina anabainisha kuwa huu ni mwangwi, yani kama kumbukumbu ya Adamu na Hawa kwenye kile kitabu cha Mwanzo.
Sawa.
Kabla ya anguko lao, walikuwa na hekima kwenye yale mambo mema walioombiwa kufanya, lakini hawakuwa na uzoefu wote wa uovu. Shetani akiwa kama mdanganyifu asili mwenye lugha laini,
kama wale walimu,
ndio aliwashawishi wajaribu uovu kwa uzoefu. Aliwaambia, mtafunuliwa macho, mtakuwa kama Mungu. Sasa Paulo anawaambia Warumi, msiingie kwenye mtego huo huo. Msijaribu kujifanya wajanja kwa kuchanganya ukweli na uongo au kufuata haya mafundisho ya udanganyifu. Baki kuwa safi na wasio na hatia kwenye uovu.
Kwa hiyo silaha dhidi ya udanganyifu sio kujaribu kuwa mdanganyifu zaidi au mjanja zaidi, bali ni utiifu na ule usafi wa kiroho.
Moja, ile ahadi ya Mwanzo sura ya 3. Anasema Mungu wa amani atamponda shetani chini ya miguu yenu hivi karibuni.
I see.
Kwa kuwa ule utiifu wa waumini ndio silaha inayotumiwa kumponda yule nyoka. Sio kwa nguvu za kijeshi au mabavu, bali kwa kukataa kurubuniwa na uongo na kusimama imara katika ule ukweli na umoja wao uliovunja mipaka yote.
Hili ni zito sana. Okay, hebu tuvute pumzi kidogo na kujumuisha yote tuliyoyapata hapa kabla hatujafunga mazungumzo yetu leo. Tulianza na wazo kwamba orodha ya majina kwenye Warumi 16 ni kama kitabu cha namba za simu kinachochosha ambacho unaweza tu kukiruka.
Mm-hmm.
Lakini sasa tumeona ule uhalisia unaosisimua. Tumeona Junior, mwanamke mtume, akithibitishwa ushujaa wake licha yale majaribio ya wanahistoria kutaka kufuta jinsia yake.
Kweli kabisa.
Tumeona watumwa na wafanyakazi wa ikulu, mabilionea waliokuwa na nguvu shinda maseneta, wakikaa bega kwa bega na wafagiaji barabara ndani ya chumba kimoja kwa sababu tu ya ule undugu wa kiimani.
Mm-hmm.
Na tumeona jinsi familia mpya ilivyounganisha watu kutoka, unajua, Kirene Afrika Kaskazini hadi Rumi, kama vile mtoto wa Simoni aliyebeba msalaba.
Safari ndefu sana.
Na mwisho tumeona lile onyo kali sana dhidi ya matapeli wenye ndimi laini wanaohatarisha jamii inayoaminiana. Kwa hiyo Warumi 16 sio tu orodha ya majina, ni ramani ya mapinduzi ya kijamii, kijinsia na kiroho yaliyofanyika kimya kimya lakini yakabadili dunia.
Umehitimisha kwa usahihi kabisa. Yaani chanzo hiki kinatuonyesha jinsi ujumbe wao ulivyokuwa na uwezo wa kubadilisha mifumo iliyokuwa imejikita mizizi kwa maelfu ya miaka
bila hata kutumia silaha.
Hakika, hawakuhitaji mapanga kuvunja mfumo wa matabaka wa Rumi. Walivunja mfumo huo kwa kuunda mfumo mpya wa mahusiano ndani ya nyumba zao wenyewe. Umoja wao haukuwa tu wa maneno matupu.
Ulikuwa wa vitendo.
Ulijaribiwa kwa kuhatarisha maisha na zile hadhi zao za kijamii, kila walipokutana na kuitana kaka au dada, na kila waliposalimiana kwa busu takatifu huku wakigawana chakula sawasawa.
Na ujasiri wao unaacha mwangwi mpaka leo hii. Na hilo linatuleta kwenye mwisho wa uchambuzi wetu huu wa kina. Lakini unajua, kabla hatujaagana, nina jambo nataka kukuachia wewe msikilizaji wetu. Jambo la kufikiria sana ukirudi kwenye maisha yako ya kawaida leo.
Mm-hmm.
Tukichukua roho ya hii Warumi 16 na kuiweka kwenye ulimwengu wetu wa sasa. Ikiwa kiongozi yoyote mkuu angeandika barua kwa jamii yako, kanisa lako au kampuni unaofanyia kazi leo na kuanza kutaja majina ya wale, unajua, wanaofanya kazi kubwa nyuma ya pazia, wale mashujaa wasioimbwa.
Ndio.
Je, orodha hiyo ingekuwa na mchanganyiko huu wa kushangaza unaovunja miiko kama ya Rumi ya karne ya kwanza? Ungeona mkurugenzi mkuu, mfagiaji, mlinzi na mamantilie wakitajwa pamoja kama ndugu wa karibu sana wanaoshirikiana meza moja kwa usawa wa kweli?
Hilo ni swali zito.
Au kinyume chake, tungejikuta tumetengwa kabisa katika matabaka yetu ya kiuchumi, elimu na kijamii, huku kila mmoja akiwa kwenye kundi lake. Tumejenga upya zile kuta walizozibomoa, au tunaishi kama jamii sio na mipaka? Fikiria kuhusu hilo.